Ο κύριος Δημήτριος Γάκης, χειρουργός, τέος διοικητής του ΑΧΕΠΑ, παλιός γνώριμος της εκπομπής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Γάκη, τι κάνετε, έχουμε να τα πούμε χρόνια στον
καλησπέρα
αέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατάς σας. Ήμουν στο εξωτερικό γι' αυτό.
Ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, κύριε Γάκη, ο λόγος που σας κάλεσα είναι ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία γράφετε και σας παρακολουθώ, είπατε ότι η Σουηδία τελικά, το μοντέλο της Σουηδίας αποδεικνύεται ότι είναι το σωστό μοντέλο, το δικό μας είναι το λάθος. Και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, και πριν από αυτό να σας πω ότι πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, φιλοξενούσα εδώ τον κύριο Καξίρα, τηλεφωνικά εννοείται, από το Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, ο οποίος μάλιστα είναι και υπεύθυνος για την COVID στην παθολογική κλινική εκεί, και μου είπε ότι δεν είναι σωστό το μοντέλο της Σουηδίας. Εσείς πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Γάκη, όταν έχουν τόσους νεκρούς?
Καταρχάς, δεν έχω καταλήξει εγώ σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα είναι καταγεγραμμένο σε διεθνή φόρα, τα οποία είναι εξαιρετικής αξιοπιστίας, όπως είναι η Οξφόρδη, και όπου σε μελέτη την οποία έκαναν αναφορικά με τους επιπλέον νεκρούς, επιπλέον το τονίζω,
τι εννοείτε όταν λέτε επιπλέον νεκρούς, δεν καταλαβαίνω, αυτούς που θα έχουμε?
Όχι, την αύξηση της θυσιμότητος,
ναι,
ανά 100.000 πληθυσμού, η οποία συνέβη εξαιτίας του COVID. Υπάρχει ειδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να υπολογιστεί αυτή η επιπλέον θυσιμότητα.
Οι παράπλευρες απώλειες είναι αυτές?
Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για θυσιμότητα που οφείλεται στον COVID. Αυτή λοιπόν η θνησιμότητα της Σουηδίας, η οποία υπερτονίστηκε, διατυμπανίστηκε και λιδωρήθηκε από τις χώρες οι οποίες ήθελαν να εφαρμόσουν το μοντέλο του εγκλισμού και δεν ήθελαν να εφαρμόσουν τις κλασικές βασικές αρχές επιδημιολογικής αντιμετώπισης των απειλών, των βιολογικών απειλών, οι οποίες, να μην γελιόμαστε, είναι οι ίδιες περίπου εδώ και 1000 χρόνια τουλάχιστον. Από τις επιδημίες χολέρας και επιδημίες της μαύρης πανόλους, του μαύρου θανάτου στην Ευρώπη και στο Βυζάντιο, μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει μελετηθεί από μια πολύ σοβαρή ομάδα της Οξφόρδης, η οποία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επιπλέον θνησιμότητα στη χώρα μας ήταν της τάξης του 4,9%, ενώ σε σύγκριση η επιπλέον θνησιμότητα στη Σουηδία ήταν της τάξης του 1,5%.
Συγγνώμη κύριε Γάκη, επειδή εγώ δεν σας καταλαβαίνω και άρα δεν σας καταλαβαίνουν και πολλοί από τους ακροατές μας, η Σουηδία μετράει κοντά στους 13.000 νεκρούς. Έτσι δεν είναι, μιλάνε τα νούμερα μόνοι τους. Εγώ θέλω να σας καταλάβω, να καταλάβω τη λογική σας. Αυτό το 4%, το επιπλέον που λέτε για μας, από πού προκύπτει?
Προκύπτει από το σύνολο των θανάτων που είχαμε στο τέλος του χρόνου.
Αυξήθηκε η θνησιμότητα, δηλαδή αυτό λέτε?
Ακριβώς, ακριβώς. Η αύξηση της θνησιμότητας,
η οποία πού αποδίδεται σε...
Τους είχαμε στο τέλος του χρόνου σε σύγκριση με ένα σταθμισμένο μέσο όρο των προηγουμένων ετών.
Μάλιστα. Άρα αυξήθηκε...
Όχι του προηγουμένου έτους μόνο.
Ναι.
Διότι από έτος σε έτος υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Εγώ είχα κάνει σύγκριση σε προηγούμενη διανάρτησή μου με τα αποτελέσματα του 2019. Αλλά εδώ παίρνουν σταθμισμένο μέσο όρο των τελευταίων ετών. Είναι μια ολόκληρη επιστημονική μελέτη η οποία συγκρίνει το πόσο αυξήθηκε η θνησιμότητα.
Ωραία, αυξήθηκε λέτε είδε τις τάξεις του 4%. Σε ποιες αιτίες στην Ελλάδα? Σε ποιες αιτίες?
45 επιπλέον νεκροί ανά 100.000 πληθυσμού.
Ωραία.
Σύνολο 4.500 χοντρά να πούμε για την Ελλάδα.
Επιπλέον νεκρούς. Αυτοί οι θάνατοι πού αποδίδονται, κύριε Γάκη?
Στον COVID. Αποδίδονται στον COVID.
Μάλιστα. Λέτε επομένως, για να κάνουμε την πρόταση ολόκληρη και να σας καταλαβαίνουμε, ότι τα περιοριστικά μέτρα και το lockdown που έχουμε εδώ και ένα χρόνο με διάφορα διαλύματα, ότι αύξησαν τους θανάτους στη χώρα και δεν απέδωσαν αυτά τα μέτρα. Αυτό λέτε, κύριε Γάκη?
Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, το lockdown δεν μπορούμε να το αναθεματίσουμε. Είναι ένα εργαλείο. Αρκεί να χρησιμοποιείται για μικρό χρονικό διάστημα και στοχευμένα. Η χρήση των μέτρων, η οποία πρέπει να είναι στη φαρέτρα ενός σωστά οργανωμένου αμυντικού συστήματος δημόσιας υγείας, είναι αυτή που περιγράφεται στη διακήρυξη του Great Barrington. Είναι μια διακήρυξη η οποία είδε το φως στις 4 Οκτωβρίου του 2020. Είμαι μεταξύ αυτών που την έχουν προσυπογράψει. Την έχουν συντάξει ο Μάρτιν Κάθερφορ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Harvard, εξειδικευμένος στις επιδημίες και πανδημίες στον πλανήτη, η Σουνέτρα Γκούπτα.
Κύριε Γάκη, δεν έχει νόημα να μας λέτε τα ονόματα, δεν τα ξέρουμε, έτσι κι αλλιώς. Είναι... Πείτε μας την ουσία του πράγματος. Τι λέει
ουσία,
αυτή η διακήρυξη?
Λοιπόν, είναι ότι αυτή μέσα σε μία σελίδα περιγράφει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας, μιας πανδημίας. Και βέβαια δεν συνιστά το lockdown. Το lockdown είναι λύση απελπισίας, είναι λύση έσχατης ανάγκης, είναι λύση η οποία δεν πρέπει να εφαρμόζεται.
Είπατε όμως ότι είναι εργαλείο. Είπατε ότι είναι ένα εργαλείο. Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εύστοχα αυτό το εργαλείο?
Όταν ξεφύγει από τον έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Υγείας η επιδημία. Και δυστυχώς στη χώρα μας, από το 2009 και μετά, από το 2010 καλύτερα, έχουμε μια συστηματική προϊούσα καταστροφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποδυνάμωση, αποστελέχωση λόγω των πολλαπλών συνταξιοδοτήσεων και του επάρατου κανόνα 1:5 όσον αφορά τις προσλήψεις, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πανάκριβα το μάρμαρο σήμερα. Μια επιδημία την οποία θα μπορούσαμε να την είχαμε ελέγξει με πολύ πολύ λιγότερες απώλειες ζώων, με πολύ πολύ λιγότερες απώλειες χρήματος, με πολύ πολύ μικρότερη ζημία, και αυτό είναι το σημαντικότερο, κρατήστε το, των νεαρών ηλικιών, των παιδιών της σχολικής, της προσχολικής ηλικίας και των παιδιών του γυμνασίου και του λυκείου, καθώς επίσης και των φοιτητών, μια κατάσταση η οποία δημιουργεί μαθητές 2 ταχυτήτων, κυρία Κεσίδου, μια κατάσταση η οποία οδηγεί τις εργασιακές ηλικίες από 25 μέχρι 65 στον μαρασμό, στην ανεργία και στην κατάπτωση και τη δημιουργία ανισοτήτων, μεγαλύτερων ανισοτήτων στις κοινωνίες του κόσμου.
Ναι.
Αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, κυρία Κεσίδου.
Πώς? Αν είχαμε ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν έφθινε από το 2010 και μετά, όπως είπατε, και το είχαμε καλά οργανωμένο, αυτό λέτε?
Αυτό είναι το βασικότερο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Ναι.
Διότι θα σας πω ενδεικτικά για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, 5 φίλοι μου το τελευταίο χρονικά διάστημα θετικοποιήθηκαν.
Ναι.
Είχαν τα συμπτώματα, το τεστ τους ήταν θετικό. Τους συνέστησα και στους 5 νοσηλεία στο σπίτι. Ο ένας μάλιστα είχε και πολύ σοβαρή πτώση του οξυγόνου και δεν δέχτηκε αυτός να πάει στο νοσοκομείο, παρότι και εγώ τον παρότρινα. Σας πληροφορώ ότι ελέγχθηκαν πάρα πολύ εύκολα και πολύ καλά στο σπίτι. Είναι υγιέστατοι. Ενώ με πολύ μεγάλη πιθανότητα, εάν θα πηγαίνανε στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει καταρρεύσει με κατάκοπο προσωπικό, το οποίο είναι φορτισμένο από υλικό φορτίο, διότι έχει κολλήσει και το προσωπικό, και έχει πολυανθεκτικά στελέχη βακτηριδίων, τα οποία είναι...
Κινδυνεύουν περισσότερο εκεί, ναι.
Εκείνα τελικά σκοτώνουν, όχι
μάλιστα
ο ιός.
Μάλιστα.
Έτσι.
Λοιπόν.
Το αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν είχαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κρατούσαμε τον κόσμο στο σπίτι, αν είχαμε φροντίσει να νοικιάσουμε τα κλειστά ξενοδοχεία τα οποία λιμοκτονούν και καταστρέφονται, για να βάζουμε τα άτομα της οικογένειας τα οποία ήταν θετικά, εθελοντικά.
Ναι.
Εγώ δεν ήθελα να πάω στο σπίτι μου αν είμαι θετικός και να κολλήσω τους υπόλοιπους συγγενείς μου.
Είναι θέμα ευθύνης, βεβαίως.
Δεν έχω τρόπο απομόνωση.
Κύριε Γάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θέλω να συντομεύουμε στα όσα σας ρωτάω, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, είπατε επίσης σε αυτή την ανάρτηση που κάνατε ότι εμείς θα φτάσουμε τελικά τις πόσες χιλιάδες, τις 10.000 νεκρούς στην χώρα.
Ναι, αυτό είναι η πρόβλεψη του Worldometer. Είναι ένα μεγάλο site το οποίο ασχολείται με τα στατιστικά δεδομένα όλου του πλανήτη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πρόβλεψη. Θα φτάσουμε εκεί πέρα. Έχω αναρτήσει και την Καμπύλη.
Ναι.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ περισσότερο. Είναι μαθηματικό.
Απλά το μεταφέρατε ως πληροφορία. Τώρα, επειδή έχουμε μόλις 3-4 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας, καταλάβαμε αυτό που μας είπατε για τους λάθος χειρισμούς και για το lockdown που δεν το χρησιμοποιήσαμε σωστά ως εργαλείο. Και
όχι,
σε σχέση.
Εργαλειοποιήθηκε ο ιός, αγαπητοί.
Μάλιστα.
Το lockdown όντως δεν το χρησιμοποιήσαμε σωστά σαν εργαλείο. Mm-hmm. Και τρέχουμε πίσω από τον ιό αντί να τον κάνουμε ορατό, κάνοντας τυχαία τεστ και βλέποντάς τον, απεικονίζοντάς τον. Εκείνο το μεγάλο λάθος μας.
Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση κομματώδη πια ο Κουφοντίνας, ανέλαβαν οι γιατροί του νοσοκομείου να χορηγήσουν, έκανε και νεφρική ανεπάρκεια, να χορηγήσουν όλα όσα χρειάζονται και ενδείκνυνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εσείς ήσασταν χρόνια στις μεταμοσχεύσεις, εγώ από εκεί σας ξέρω, σας πρώτο ξέρω. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η κατάσταση του φυλακισμένου ασθενούς αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι αναστρέψιμη με βάση τα όσα ακούτε κι εσείς.
Φυσικά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη χωρίς.
Όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, φυσικά. Αλλά λέω, αν σε τέτοιες περιπτώσεις κομματώδους κατάστασης, όπου υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, αν υπάρχει και η δυνατότητα επανάκαμψης του ασθενούς.
Υπάρχει η δυνατότητα επανάκαμψης. Αλλά αν με ρωτάτε σαν γιατρό, θα σας πω ότι πολύ σωστά οι συναδελφοί μου προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή οποιονδήποτε, οποιοσδήποτε εγκληματίας να είναι, ο έσχιστος των εσχίστων, εγώ σαν γιατρός έχω υποχρέωση να τον υπηρετήσω. Και δεν υπηρετώ και δεν πρέπει να διανοηθεί κανένας από τους νεαρούς συναδέλφους που ενδεχομένως θα μ' ακούνε, να σκεφτεί ότι αυτός είναι κακός, αυτός είναι τέτοιος, αυτός είναι έγχρωμος, αυτός είναι φτωχός. Η ιατρική είναι πάνω από όλα αυτά, πάνω από κόμματα, πάνω από χρώματα, πάνω από χρήματα. Αυτή είναι η αποστολή του γιατρού. Αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να μην γίνουν γιατροί.
Αυτό είναι το ηθικό μέρος της υπόθεσης και το
ακριβώς
θέμα του όρκου. Αυτό είναι άλλο. Εγώ ρώτησα άλλο πράγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ μιλάω για τα πραγματικά γεγονότα.
Αναστρέφεται και η οξία νεφρική ανεπάρκεια.
Μπορεί...
Αναστρέφεται.
Η οξία νεφρική ανεπάρκεια αναστρέφεται.
Είναι κακό προγνωστικό σημείο, αλλά μπορεί να αναστρεφεί ακόμα και τώρα.
Ακόμα και τώρα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Γάκη, πώς προσπαθούν να ανανύψουν τον ασθενή?
Αφενός με να υποστηρίξουν τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς, αφετέρου με την εισαγωγή του ασθενούς σε μηχάνημα τεχνητού νεφρού, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και ελπίζοντας ότι θα προστατεύσουν τον εγκέφαλο από το να υποστεί μόνιμη βλάβη. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις...
Εδώ ήθελα να φτάσουμε,
ο εγκέφαλος
γιατί
είναι το πρόβλημα.
Ο εγκέφαλος είναι το πρόβλημα, έτσι?
Ακριβώς.
Δεν είναι. Δηλαδή
μπορεί
να ξυπνήσει κάποια στιγμή ο ασθενής, να έχει καλά όλες τις λειτουργίες των ζωτικών οργάνων και να έχει πάθει βλάβες εγκεφαλικές.
Ακριβώς, ακριβώς. Εύχομαι να επιβιώσει.
Ναι, όλοι το ευχόμαστε. Όλοι το ευχόμαστε για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μας χρειάζεται και ένα τέτοιο αυτήν τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε.
Όχι,
στη
χώρα. Να σας πω, είναι πολύ πιο χρήσιμο ζωντανός, να το καταλάβουμε όλοι και αυτοί οι οποίοι επιχαίρουμε. Mm-hmm. Ένας εγκληματίας είναι πιο χρήσιμο ζωντανός, γιατί διδάσκει την κοινωνία και διότι πρέπει να ανεβαίνουμε πάνω από τα συναισθήματα της στιγμής, από τα χαμηλού επίπεδου συναισθήματα της στιγμής. Να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Εδώ ο ανθρωπισμός διδάσκει. Ο ανθρωπισμός θα διδάξει και αυτόν τον ίδιο. Μακάρι να επιβιώσει, σας το λέω δημόσια.
Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ
χάρηκα που σας άκουσα μετά από τόσα χρόνια.
Και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.